Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți Revelații contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și la această întâlnire. Continuăm să discutăm despre cartea Apocalipsei și probabil că o să urmăriți, dacă veți rămâne cu noi, emisiunea cea mai pozitivă despre cartea Apocalipsei, pentru că în această emisiune vom vorbi despre cele 7 fericiri, cum sunt prezentate aici în cartea Apocalipsei. Poate că este ceva nou pentru dumneavoastră faptul că în cartea Apocalipsei, unde am întâlnit atâtea fiare, unde există descrierea luptei dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și dușmanul său, Satana, aici, în această carte, avem și această perspectivă a fericirilor. Sunt 7 fericiri prezentate în această carte. Discutăm despre acest subiect și despre aceste fericiri împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Înainte ca să discutăm puțin care este rolul pe care îl au aceste fericiri în Cartea Apocalipsei, aș vrea să ne spuneți cum au fost ele prezentate, în ce momente apar și dacă apariția lor are o anumită semnificație.
În primul rând aș spune că și aceste 7 fericiri reprezintă și ele o emblemă a cărții. Cum am spus în emisiunea trecută, 7 este emblema Apocalipsei. Iată că acum și cele 7 fericiri reprezintă una din aceste aspecte ale emblemei. Ele apar în genere în partea a doua cărții, doar 2 fericiri apar în partea de la început, majoritatea apar în partea finală și pe undeva este explicabil, fiindcă fericirea apare după ce ai intrat în acțiunea cărții, te-ai familiarizat cu ea și ți-ai declinat alegerea. În momentul în care ai ales ce trebuie, apoi urmează rezultatul. Fericirea este un rezultat al unei acțiuni și a unei alegeri pentru noi în dreptul mântuirii, în principal este o alegere, că noi ce putem face pentru mântuire? Doar să alegem. Atunci rezultatul acestei alegeri se vede în fericire. Dar cuvântul tradus în românește cu fericire, în alte limbi, de exemplu în engleză, este tradus cu binecuvântare. În primul rând, aș dori să discutăm puțin aceste 2 nuanțe, că sunt nuanțe diferite între cuvântul fericire și cuvântul binecuvântare.
Evrei, da, vi se pare relevant pentru că orice fericit înseamnă că a fost binecuvântat, nu sunt cumva împreună și binecuvântarea aduce și fericire?
Nu cred. Eu cred că sunt diferențe, pentru că fericirea poate să reflecte și o stare de moment, au doveste, mănânc ceva,
o senzație.
Asta și sunt foarte fericit. Și peste o jumătate de oră sau peste o zi să fiu depresiv, să fiu vai, vai și amar. Deci asta, fericirea poate să fie de un moment. Pe când binecuvântarea, în primul rând, eu o văd ca o ceva de durată. Binecuvântarea privește, în general, viața unui om în întregimea lui. Este un element mult mai profund, mult mai amplu și mult mai încărcat de semnificații. În antichitate, un băiat socotea binecuvântarea tatălui cea mai mare comoară pe care o poate da. Mai mult decât partea de avere, decât bani sau decât altceva, tată, te rog, binecuvintează-mă. Cel mai important lucru. În serviciul sanctuarului, partea cea mai importantă a slujbei era binecuvântarea. Dar nu era ca la noi astăzi, un liturghie cu predică, cu cântări, cu rugăciuni. Preotul își desfășura toată activitatea lui, nu spunea nimic, totul era tăcut. Însă la final, preotul înălța mâinile și rostea binecuvântare. Ei, aceasta era tot. Pentru această binecuvântare veneau oameni de la distanță, zice, am fost la templu și ne-a binecuvântat. Deci observați, ideea de binecuvântare este atât pe linie paternă, Tatăl te binecuvintează, cât și pe linie bisericească, Dumnezeu te binecuvintează. Și reprezintă ceva mai mult decât o stare de fericire. De aceea, cele șapte fericiri, cum le avem noi traduse în limba română, nu e o greșeală, ele sunt ceva mai profund, o binecuvântare.
Poate se referă mai mult la efectul pe care îl aduce binecuvântarea.
Asta este limbajul biblic. Deci, în limbajul biblic există verbul bara și beraka, care este substantivul, binecuvântare. Și forma verbală, baruc ata Adonai Eloheinu. Binecuvântat să fii tu, Doamne, Dumnezeul nostru. Expresie folosită de om în relația cu Dumnezeu și atunci când se întâlnesc unii cu alții și discută ceva, spune ca o bucurie, ca o împlinire a acestor lucruri, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru. Și vedeți, o altă lume. E o lume pe care noi nu înțelegem. Citim Biblia, chiar cuvintele le traducem pe înțelesul limbii mele, nu pe să mă apropii cât mai mult de limba lor, pentru că nu o pot înțelege, că nu le înțeleg stilul lor de viață, modul lor. Omul biblic este mult mai religios. Relația lui cu Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât înseamnă pentru mine un creștin. Că sunt protestant, ortodox sau catolic, n-are importanță. Noi, creștinii între noi, avem mult mai multe elemente comune decât le avem noi cu lumea biblică, cu omul biblic. Și acum, fără ca să mai facem prea mult comentariu la această idee, foarte interesantă, încă o dată repet, când ne uităm cu atenție la Cartea Apocalipsei, aceste șapte fericiri, eu le văd ca șapte faruri puternice. Așa cum într-un oraș există într-un loc cu o lumină foarte puternică și de departe vezi piața cu tare, piața cu tare, piața cu tare, foarte puternic luminată, când te uiți de deasupra, de undeva, la Cartea Apocalipsei, vezi șapte lumini puternice. Mă, ce e acolo? Știi? Prima dată te atrage lumina, nu? E normal. Și când te uiți în acele puncte luminoase, vezi șapte fericiri. Și aceasta este o emblemă a Apocalipsei.
Am întrebat dacă apariția acestor fericiri în Cartea Apocalipsei are o anumită semnificație și dacă ele sunt într-o corespondență, se pot alătura sau se pot încadra în anumite părți despre care am discutat din Cartea Apocalipsei.
Iartă-mă că revin la o ilustrație mai demult. Când ne duceam noi la pădure sau la câmp să încărcăm căruța cu lemne sau cu fân, noi copiii spuneam, hai, punem repede acolo să le punem să toate plecăm. Și să plecăm. La tata spunea, nu punem oricum. Punem lemnele grele, le punem jos, pe urmă punem celelalte, pe urmă așa, pe urmă crăcile. Când încărcăm fânul, îl punem exact, că dacă nu îl punem exact, se răstoarnă și cade. Atunci, în organizarea, în așezarea lor, se vede inteligența. Inteligența ca să poți duce lucrul până la capăt, să nu-l pierzi pe drum. La fel și în Cartea Apocalipsei. Când o privești, Cartea aceasta Apocalipsei, vezi o inteligență supremă, fantastică. Știi, eu vreau să-ți dau ție niște bani. Bag mâna în buzunar și spun, ia-i. E, tu te bucuri că ai luat banii. Nu te uiți atât de mult că cum ți-am dat. Important e că i-ai primit. Dar în momentul în care, când ajungi la benzină, am plătit benzina, când ajungem la supermarket, am plătit cumpărăturile, când ajungem acolo, am plătit taxa. Lucrul acesta arată deja ce? O ordine, o gândire. Toate cheltuielile tale le-am preluat eu. La fel cartea Apocalipsei. Toată fericirea ta am preluat-o eu. Este la mine. Dacă o să mă asculți, dacă o să mergi pe drumul meu, vei fi fericit în toate. Atunci observăm că cele șapte fericiri sunt grupate într-o formă supermă. Nu ar vrea să mai merg pe ideea de schiaz, care este o structură așa frumoasă, ci ar vrea să merg mai simplu. Sunt două câte două grupate în trei module și rămâne una singură care, cum am zice noi, este punctul pe I. Este cireașa de pe tort. Primul grupaj de fericiri este fericirea întâia și fericirea a șasea, capitolul 1 și capitolul 22, care spune așa, ferice de cine citește, de cine aude, de cine împlinește, prima fericire, și a șasea, penultima, și de cine păzește lucrurile scrise în carte. Deci, primele două fericiri sunt legate de carte, atitudinea mea față de carte. Cum privesc eu această carte? Îi dau importanță sau nu îi dau importanță? Dacă îi voi da importanță și o voi citi, o voi asculta, n-am timp, dar bine, mergi cu mașina, dă drumul la radio și ascult revelații contemporane. Nu poți la amiază seara, nu poți seara, nu doar noaptea, trezește-te noaptea că ai o emisiune, revelații contemporane și ascultă. Deci citește, ascultă, nu e suficient să ascult, trebuie să împlinești. Scrie acolo ceva, fă ce scrie acolo. Foarte interesant, ultima parte spune așa, și păzește. Păzește este ceva mai mult decât împlinește. Că împlinește este ceva care mă privește numai pe mine. Eu trebuie să fac acest lucru. Însă când trebuie să păzesc, mă gândesc nu numai la mine, ci mă gândesc și la tine. Păi nu cumva să vină el să rupă cartea, nu cumva să vină celălalt să distrugă cutare. Eu acum mă preocup și de aspectul ei sau de acțiunea ei în afara mea. Eu mi-am făcut datoria, domnule, nu mă interesează, eu citesc, aud, sunt cu minte, fac tot ce trebuie, dar trebuie să privești și în jur. Nu cumva să vină alții să distrugă tot acest lucru minunat. Atunci păzește, păzește lucrurile Apocalipse, luptă-te pentru cartea Apocalipse. Aceasta este prima fericire.
Această atitudine de a păzi se referă cumva și la preocuparea de a ajunge la varianta cea mai corectă, de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, de a împlini ceea ce scrie aici, în ideea de a comunica cu cel care se apropie cumva sau manifestă interes și trebuie să fie ajutat ca să înțeleagă mai bine mesajul cărții, mesajul adevărului, în așa fel încât viața în ansamblul ei să fie așezată după principiile Bibliei.
Da, foarte bine, sigur că da. Adică eu trebuie să cercetez, să caut și în momentul în care am găsit ceva nou, să mă străduiesc să le explic și celorlalți ca să ajungă și ei la acea înțelegere corectă. Și aceasta este. Dar mă gândesc și la varianta că în cartea Apocalipse deschisă o luptă între lumină și întuneric, între bine și rău, între trilogia demonică, trilogia îngerească. În această luptă dintre bine și rău, eu sunt chemat să trec de partea adevărului și să păzesc. Să păzesc ce să păzesc? Să păzesc emblema lui Dumnezeu, să păzesc numele lui Dumnezeu, adică să-l port. Am dat celor care se tem de mine un steag ca să-l poarte spre biruința adevărului. Dacă mă voi duce și eu cu mulțimile, fac tot ce fac ei, atunci cine mai respectă această carte? Păzirea ei este și întintrea oameni buni, fiți atenți. Voi acum faceți treaba asta, dar uite, asta o scrie în Apocalipsă. Și după acest lucru urmează celălalt. Și cineva bea din cupa aceasta, nu bezi din cupa acestei femei, că uite, în partea cealaltă este Domnul Hristos, are și el o cupă în mână. Bei din cupa ei, o să bei și din cupa mâniei lui. Asta înseamnă să păzești, să-i avertizezi pe oameni de pericole care vin și tu însuți să te pregătești ca să rămâi în picioare în fața acestor pericole.
Ar mai fi multe de discutat de aici, pentru că în cartea Apocalipsei sunt prezentate multe situații în care se încearcă schimbarea textului, distorsionarea imagini despre adevăr. E o tensiune foarte mare.
Astea să zic că ar fi cuprinse în cuvântul foarte dur al autorului, ce dacă cineva scoate sau bagă, deci autorul și-a luat el anumite lucruri. Mie mi-a lăsat mai mult ideea aceasta de a supraveghea corect, de a supraveghea mersul bătăliei dintre bine și rău. Dar urmează partea a doua, care este poate cea mai ciudată.
A doilea grupaj.
Două fericiri care au în centru moartea. Este anormal ca atunci când te găsești la un serviciu de înmormântare să spui ferice de omul care a murit. Îți dă cu anafura în cap.
Sau binecuvântat este cel care a murit.
Da. E anormal. Însă Biblia spune ferice de morții care mor în Domnul. Este extraordinară treaba aceasta. Și de aceea, repet încă o dată, în varianta aceasta, cuvântul binecuvântat sună mult mai frumos. Binecuvântat este cel care a murit în Domnul. Nu-i fericit, e binecuvântat. Adică, de ce-i binecuvântat? Pentru că vine fericirea paralelă, 20:6, a cincea fericire, ce ferice cei care au parte de întâia înviere. Și care sunt cei care au parte de întâia înviere? Cei care, atunci când se vor trezi, vor pleca într-un concediu de 1000 de ani în cer. Cine sunt cei care au parte de întâia înviere? Cei care, atunci când au murit și au fixat ceasul deșteptător la a doua venire a Domnului Hristos. I-au spus așa, eu aștept revenirea lui Iisus. Atunci când vine, vreau să mă trezesc. Și a pus ceasul acolo. Acești oameni sunt binecuvântați, sunt fericiți. Iată, cea mai mare durere care există în lumea noastră, moartea, este rezolvată de cea mai mare binecuvântare, prima înviere. Este un lucru formidabil și vreau să vă spun, mii de oameni au simțit această mângâiere. Ai simțit-o și tu, am simțit-o și eu când ne-am condus părinții la mormânt. Aceasta a fost singura mângâiere, că au murit în credință, că Dumnezeu și-a pus sigiliul lui pe mormântul acela și că într-o zi va fi deschis la prima înviere. Este mai mult decât poate să spună orice om. Este mâna Creatorului și a Mântuitorului care este în această carte. Al doilea grupaj.
Da, de fapt, cred că aici este contextul cel mai potrivit în care putem înțelege semnificația termenului de binecuvântare,
da,
așa cum se înțelegea în Vechiul Testament, în concepția
sensul
testamentale,
biblic,
sensul biblic, de intrare într-o anumită continuitate. Tânărul, fiul cel mare, care primea într-un fel binecuvântarea tatălui, intra într-o anumită linie de continuitate care îi conferea autoritate și permanență.
Adică,
și îl îndreptățea ca să ducă mai departe, să transmită mai departe acest statut al existenței mai ales.
Totdeauna noi o reprezentăm grafic cu mâna părintelui peste capul copilului. Adică eu sunt sub protecția mâinii tale. Binecuvântarea de aici, eu m-am așezat sub protecția mâinii tale.
Da.
Este tot ce poate fi mai frumos.
Iar atunci când ne întâlnim cu moartea, când această realitate face parte din viața noastră, trăiești o traumă, o dramă, pentru că îți dai seama că pierzi ceva, dar pe de altă parte, atunci se activează această nuanță, această realitate a unei continuități prin binecuvântarea lui Dumnezeu.
Da. Da?
Și de aceea aici se înțelege foarte bine.
Să mergem și la a treia parte. A treia parte o avem în fericirea din capitolul 16 cu 15, ferice de cine își păzește hainele, veghează și își păzește hainele, ca să nu rămână gol. Spuneam și mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta, este legată de tabloul Vechiului Testament. Oamenii care, pasnicii de la templu, dacă se întâmpla să fie găsiți dormind în post, pe timp de noapte, pedeapsa era aceasta. Erau dezbrăcați și trimiși acasă goi. Era cea mai mare bajocură. Toată viața era cel dezbrăcat. Își pierdea slujba pentru totdeauna, ăla nu mai ajungea pasnic la templu, își pierdea cinstea pentru totdeauna și acum spune, ferice de omul care veghează, nu adorme, care așteaptă cu atenție ca să nu își piardă hainele.
Într-un fel, ferice de omul care este responsabil.
Responsabil, foarte bun cuvântul. Și fericirea paralelă este ultima. 22 cu 14. Ferice de cine își spală hainele. Foarte interesant. Deci unul și le păstrează, e atent să nu le piardă, și celălalt și le spală. Dar cum poți să le speli? Păi foarte simplu. Spune Ioan, tot Ioan spune, dar în epistole. Deci dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne spele păcatele. Deci cine ni le spală? Ne spală Domnul Hristos în sângele Lui. Ce înseamnă de fapt a spăla păcatele? Și tot Ioan spune, zice, dacă păzim poruncile, dragostea lui Dumnezeu rămâne în noi. Fiindcă o altă traducere a textului grecesc poate să sune și fericire cine păzește poruncile. Deci omul care păzește poruncile, acela este și omul care își spală hainele în sângele Domnului Hristos și când Domnul Hristos vine, îl găsește cum? Îmbrăcat, pregătit pentru. Acestea sunt cele trei grupări. Deci două țin de atitudinea față de carte, cum privesc o cartea, două țin față de moarte și înviere, aici este mâna supremă a lui Dumnezeu, și două țin de viața noastră, de relația noastră cu Dumnezeu, o viață a unui om treaz, conștient, pregătit, atent și nu numai atât, și pocăit. Pentru că dacă ești pocăit, vii cu hainele, Doamne Iisuse, iartă-mă, am greșit, te rog, curățește-mă Tu. Acestea sunt cele șase fericiri. Însă ultima fericire este cu totul aparte, aș putea o pune chiar deasupra, ar fi titlul lor, ferice de cel care este invitat la nunta mielului.
Aici este o discriminare? Sunt doar un invitat sau de fapt această binecuvântare vine ca un rezultat sau ca o confirmare pentru cei care au avut respect față de carte, pentru cei care au trăit o viață în așa fel încât la sfârșit au fost binecuvântați prin moartea lor și mai ales au avut grijă de hainele lor, dar și le-au și spălat.
Eu aș merge la parabole, că am spus, Apocalipsa este suma întregii Biblii. Domnul Hristos îi invită la nuntă pe toți prietenii, pe toți oamenii cu vază din cetate, pentru că în Matei nunta este a fiului de împărat, iar în Luca nunta este a unui om bogat. Sunt nuanțe diferite. Și toți oamenii importanți cu vază sunt invitați. E adevărat că au rămas cine au rămas. Amărâții, săracii, fără casă, fără ajutor, cei de pe stradă au rămas acolo. Ei n-ar fi putut fi cuprinși în fericirea de aici. Dar pentru că primii n-au venit și l-au ofensat pe stăpân prin lipsa lor, stăpânul zice, duceți-vă și aduceți pe toți. Stăpâne, mai avem loc. Duceți-vă și la drumul și la garduri pe toți oamenii străzii, pe toți amărâții. Aduceți-i aici. Și acum întrebarea ta își găsește răspuns. Mai este vreo persoană care să nu fie invitată la nunta mielului? Nu mai este. Dumnezeu i-a invitat pe toți. Așa că fericirea aceasta trebuie văzută un pic mai profund, mai în interior. Ferice de cei care au fost invitați și-au răspuns invitației.
S-au ferit de cei care au ținut cont de această invitație.
Au ținut cont de această invitație. Pentru că invitația în sine este o cinste și o onoare, iar răspunsul la această invitație este o fericire autentică. Este a intra în împărăția lui Dumnezeu pentru veșnicie.
Sau dacă nu se răspunde la această invitație, este de fapt o ofensă.
Care este pedepsită.
Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră în această emisiune. Foarte interesantă această așezare a fericirilor, a binecuvântărilor din Cartea Apocalipsei. De fapt, sunt și un fel de concluzii la mesajul cărții, la descrierea acestei minunate prezentări a modului în care Dumnezeu a lucrat de-a lungul istoriei și aceste minunate invitații de a fi împreună cu mirele și a beneficia de bucuria nunții pregătite de mire. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, vă spun la revedere!